Un tā kā mēs dzīvojam gan kopā un mākslā esam vairāk kā 30 gadi, tad arī ir šis nosaukums, jo mēs pēc būtības esam abi konkurenti ar viņu, un mūsu mākslas valodas ir atšķirīgas, un tādēļ mēs šos gadus esam spējuši būt paši pa sevi. Protams, arī notiek sarunas par dzīvi, par mākslu, kas mūs otrus bagātina joprojām. Un šajā gadījumā Vija ir gleznojusi gleznas klasiski, kas ir audeklis un eļļa. Un es savā izstādē esmu darbojies akriltehnikā, veidojot mākslas darbus, kas ir glezniecības un ciļņa apvienojums.